Vă invit cu respect să deschidem Sfintele Scripturi la Judecători, capitolul 3. Voi citi de la versetul 12 la 30. Judecători, capitolul 3. De la versetul 12 la 30 să ascultăm cuvântul Domnului. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Și Domnul a întărit pe Eglon, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului. Eglon a strâns la el pe fiii lui Amon și pe amaleciți și a pornit, a bătut pe Israel și a luat cetatea finicilor. Și copiii lui Israel au fost supuși 18 ani lui Eglon, împăratul Moabului. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul a ridicat un izbăvitor, pe Ehud, fiul lui Gera, beniamitul, care nu se slujea de mâna dreaptă. Copiii lui Israel au trimis prin el un dar lui Eglon, împăratul Moabului. Ehud și-a făcut o sabie cu două tăișuri, lungă de un cot, și a încins-o pe sub haine în partea dreaptă. A dat darul lui Eglon, împăratul Moabului. Eglon era un om foarte gras. Când a ispăvit de dat darul, a dat drumul oamenilor care îl aduseseră. El însuși s-a întors de la pietrăriile de lângă Gilgal și a zis: Împărate, am să spun ceva în taină. Împăratul a zis: Tăcere! Și toți cei ce erau lângă el au ieșit afară. Ehud a început vorba cu el pe când stăteau singuri în odaia lui de vară și a zis: Am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine. Eglon s-a sculat de pe scaun. Atunci Ehud a întins mâna stângă, a scos sabia din partea dreaptă și a împlântat un pântece. Chiar și mânerul a intrat după fier și grăsimea s-a strâns în jurul fierului, căci n-a putut scoate sabia din pântece, ci a lăsat-o în trup așa cum o înfipsese. Ehud a ieșit prin tindă, a închis ușile de la odaia de sus după el și a tras zăvorul. După ce a ieșit el, au venit slujitorii împăratului și s-au uitat și iată că ușile odăii de sus erau închise cu zăvorul. Ei au zis: Fără îndoială, își acoperă picioarele în odaia de vară. Au așteptat multă vreme și fiindcă el nu deschidea ușile odăii de sus, au luat cheia și au descuiat și iată că stăpânul lor era mort, întins pe pământ. Până să se dumirească ei, Ehud a luat-o la fugă, a trecut de pietrării și a scăpat la Seira. Cum a ajuns, a sunat din trâmbițe în muntele lui Efraim. Copiii lui Israel s-au pogorât cu el din munte și el s-a pus în fruntea lor. El le-a zis: Veniți după mine, căci Domnul a dat în mâinile voastre pe vrăjmașii voștri moabiții. Ei s-au pogorât după el, au pus stăpânire pe vadurile Iordanului în fața Moabului și n-au lăsat pe nimeni să treacă. Au ucis atunci aproape 10.000 de oameni din Moab, toți voinici și viteji, și n-a scăpat nici unul. În ziua aceea Moabul a fost smerit sub mâna lui Israel și țara a avut o dignă 80 de ani. Amin. Istoria lui Ehud este o istorie ciudată, o istorie interesantă. Istoria judecătorilor lui Israel este o istorie aparte. Oameni plini de Duhul Domnului, însoțiți de Duhul Domnului. Ehud însă și după el Shamgar, chiar dacă au fost izbăvitori în Israel, ei nu sunt numiți niciodată judecători în Israel. N-au fost numiți judecători. După cuvântul pe care l-am citit, Ehud este un om neînsemnat, un om fără o istorie mare până în momentul în care apare pe scena lui Israel. Apare ca un om neputincios, asuprit împreună cu tot Israelul. Pe de altă parte, este și stângaci. Nu-și poate folosi mâna dreaptă. Nu se știe cauza. Poate un accident, poate o paralizie, poate mână uscată. Ori stângaci prin naștere. Adevărul este că este stângaci. Și Ehud înțelege că Dumnezeu îl cheamă să vină și să lupte pentru Israel și să izbăvească pe Israel. Sub judecătorul Odniel, Israel a avut o dignă 40 de ani. Însă ceva interesant se întâmplă. Când poporul este binecuvântat, uită de multe ori binecuvântările Domnului. N-ar trebui să se întâmple așa, frații mei, dar se întâmplă de prea multe ori. Și atunci, când poporul nu se trezește, intervine Dumnezeu. Și observați ce spune versetul 12, că Dumnezeu l-a ridicat pe Eglon, împăratul Moabului, să-l apese pe Israel. În loc să-l ridice pe Israel, l-a ridicat pe Eglon, pe vrăjmașul lui Israel, să-l apese pe Israel. Și aceasta pentru că în cuvântul Domnului, în versetul 12, spune că copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Cuvântul ebraic este, copiii lui Israel au făcut din nou răul. Este cu articol hotărât, răul, ethara. Care răul au făcut? Au părăsit pe Dumnezeul lui Israel, pe Dumnezeul care i-a scos din Egipt și s-au alipit, de aceea spune răul, pentru ca să ne spună, să ne atragă atenția, s-au alipit de Dumnezeul Moabului, Moloch și de Dumnezeul lui Amon, Chemosh. Două zeități urâte. Cum? Învățați de Balaam s-au întors înapoi spre moabiți, încuscrindu-se cu moabiți, în numărul 25 cu 1, au adoptat închinarea la idol, numărul 25 cu 2, partea a doua, au adoptat, cum am spus, pe Chemosh și pe Moloch, care cereau jertfă din copii și în felul acesta, căutând zeități moabite și zeități amonite, Dumnezeu i-a lăsat pe mâna lor să fie apăsați. Timp de 18 ani au suferit această prigoană, această apăsare. De multe ori, în viața noastră, lucrurile se întâmplă similar. Dumnezeu ne binecuvintează și în loc să folosim binecuvântarea ca să creștem tot mai mult în harul lui Dumnezeu, uităm această binecuvântare. Și atunci Dumnezeu recurge la măsuri extreme ca să ne rețină atenția, să ne întoarcă înapoi pe calea cea bună. Nu vrea să ne piardă. Îngăduie pe cel rău să ne apese. Îngăduie firea pământească să ne apese. Războiul lui Ehud este un război care se poate aplica spiritual în timpurile noastre cu fiecare dintre noi ca și un război al tău și al meu împotriva firii pământești. De ce putem să spunem lucrul acesta? Din felul în care este descris vrăjmașul lui Israel. Eglon este un grăsan urât, respingător. Aceasta înseamnă că este firea pământească necontrolată, ajunsă la maxim. Și Eglon, moabitul, s-a însoțit cu fratele lui, cu Amon, frați din incestul lui Lot, și s-a însoțit cu Amalek. Ehud, pe de altă parte, cum am spus, poate ca și tine și ca și mine, este un om stângaci în multe lucruri. Un om care va spune, eu nu pot să fac lucrul acesta. Eu am handicapul acesta. Eu am problema aceasta. Eu am lipsa aceasta. Eu nu pot să fac mare lucru în poporul Domnului, nu pot să fac mare lucru în biserica lui Dumnezeu, nu pot să fac mare lucru în familie. Dar frați și surori, doamnelor și domnilor, în seara aceasta am o veste bună pentru tine și pentru mine. Dumnezeu poate folosi stângăcia ta și a mea ca pe o armă mortală împotriva firii pământești. Ca pe o armă mortală cu care să poți să te ridici în picioare și să scuturi jugul care te apasă. De aceea, voi veni în fața dumneavoastră, a noastră tuturor, cu un mesaj pe care l-am intitulat Stângaci, dar biruitori. Stângaci, dar biruitori. Ce a făcut Ehud? Ce poți face și tu? Ce pot face eu? Ca să biruim firea pământească, să biruim pe cel ce energizează firea pământească, pe diavolul. În istoria noastră pe care am citit-o, sunt trei lucruri pe care le-a făcut Ehud, trei lucruri pe care le putem face și noi. Primul este biruința personală. Biruința personală. Înainte ca Ehud să se ducă în fața lui Israel și să cheme pe Israel, deci să se ducă public și să cheme pe Israel la luptă împotriva moabiților, Ehud s-a luptat singur și a biruit singur. Înainte ca David să se ducă în fața lui Israel și să omoare pe Goliat și să conducă poporul lui Israel spre biruințe, David s-a luptat singur, în secret, cu ursul și cu leu. 1 Samuel 17, 33 la 37. Înainte ca eu sau tu să putem să fim utili în poporul lui Dumnezeu, să putem să fim utili în familie, este nevoie ca personal, individual, să putem să răpunem firea pământească. Ai auzit? E individual, la nivel personal. Și haideți să ne uităm la dușmanii lui Ehud și dușmanii tăi și ai mei. În istoria noastră, Ehud are 5 dușmani. Și dacă te uiți bine la aplicația lor spirituală pentru timpurile în care noi trăim, aceiași dușmani în firea pământească, energizate de cel rău, îi avem și noi. Primul este Moab. În paginile Sfintelor Scripturi, cine studiază cu atenție Scriptura, Moab este simbolic pentru religiozitatea firii. Simbolic pentru religiozitatea firii. Deci a căzut Israel victimă moabiților? Pentru că a părăsit pe Dumnezeul lui Israel și s-a lipit de idoli, de idoli moabiți. Exact așa se întâmplă și în timpurile noastre. Întorcem spatele lui Dumnezeu și căutăm ceva să ne amețească conștiința. Căutăm ceva să ne gâdile conștiința. Căutăm ceva ce să ne satisfacă imaginația. Mai venim la biserică din când în când, mai cântăm și în cor câteodată, când avem chef, când suntem în mood. Dar dacă nu te lupți cu acest spirit de religiozitate, cu acest moabit, într-o zi Dumnezeu te lasă de-a binelea pe mâna Lui. Te lasă pe urăciunea lui Eglon. De aceea poporul Domnului nu trebuie să fie satisfăcut cu religiozitate. Poporul Domnului trebuie să fie satisfăcut de prezența reală a lui Dumnezeu în viața lui. Pentru că nu aceasta este a sluji pe Dumnezeu, să ne satisfacem imaginația, firea pământească, eu și să ne amorțim conștiința. Cu Dumnezeul Scripturilor trebuie să avem o relație personală. De aceea, uită-te la moabiții din viața ta. Al doilea este Amon, versetul 13, judecător 3 cu 13. Dacă Moab este religiozitatea firii, Amon este neobosința firii. Tu trebuie să te lupți cu neobosința firii. Știți de ce? Amon în limba ebraică însemnează cel nomad, cel ce umblă din loc în loc, nomad. Așa este firea pământească. Este nomadă, este neobosită, de dată la sacrificări, a ceea ce este mai scump, pentru că amoniții, nu, îl aveau pe Chemoș, care cerea sacrificii. Firea este senzuală, este nomadă ca tribul lui Amon. Trebuie să ne purtăm aspru cu trupul nostru, spune Apostolul Pavel 1 Corinteni 9 cu 27. Altfel, firea ne poartă unde nu vrem. Că e nomadă. Te duce în bar, te duce în discotecă, te duce la pariuri unde numele Domnului nu se înalță, te duce pe site-uri unde nu trebuie să te uiți și nu trebuie să mă uit, te duce în locuri în care, în loc să crești și în loc să te bucuri de prezența lui Dumnezeu, te trezești că ești trântit la pământ. Aude cineva? Aude cineva? Firea e nomadă, e plimbăreață. Apoi este Amalek, al treilea. Adică Ehud, pe de altă parte, spiritual vorbind, a luptat cu neîmblânzirea firii. Amalek a fost bătut de Israel la Refidim, Exod 17:8-16. Apoi a fost bătut de Saul, 1 Samuel 15:2-33. A fost de asemenea bătut sub Estera, Haman, Agagitul, vă aduceți aminte, nu? Posibil că, așa cum vă vorbeam la vremea potrivită, Iuda Iscarioteanul se trage din Amalek și probabil mai târziu Anticrist. Frați și surori, doamnelor și domnilor, realitatea este aceasta. Firea nu se îmblânzește cu o singură poftă împlinită și firea nu se îmblânzește cu o singură biruință asupra ei. Amalek n-a stat în loc. A venit mereu și mereu împotriva lui Israel. Mereu și mereu împotriva lui Israel. De aceea trebuie să înțelegi și trebuie să înțeleg că firea pământească se aseamănă cu Amalek. Deci aplicația spirituală a istoriei lui Ehud pentru noi, așa cum spune Sfânta Scriptură, 1 Corinteni 10:5-11, rostul celor scrise aici este pentru voi. Firea pământească se războiește cu noi, este nomadă, firea pământească înseamnă religiozitate, firea pământească însemnează neastâmpăr, neastâmpăr. E după tine și este după mine. Indiferent cine am fi noi, tineri sau tinere, păstori sau ușieri în biserică, părinți sau copii, după fiecare. Apoi, al patrulea vrăjmaș este Ierihonul. Ceea ce scrie în partea finală a versetului 13, frați și surori, doamnelor și domnilor, a bătut pe Israel și a luat cetatea Finicilor. Cetatea Finicilor este un termen poetic dat Ierihonului în istorie. Deci a luat Ierihonul. Eglon a cucerit și Ierihonul și prin aceasta înseamnă că Ehud a trebuit să recucerească locul acesta. Este foarte interesant și aș vrea să notați acest aspect. Se vede că Ierihonul a fost reconstruit înainte ca Hilel din Betel, cu potrivit 1 împărați 16:34, să rezidească Ierihonul și să-i pună temelia cu primul născut și cu cel mai tânăr dintre copiii lui. Așa spune Sfânta Scriptură. Când Ierihonul a fost nemicit, prima cetate dincolo de Iordan în Canaan, Iosua a rostit un blestem, să fie blestemat cine va zidi din nou această cetate. Dar fiți atenți la cuvintele lui Iosua. Cine va zidi din nou această cetate, porțile să-i le pună cu prețul întâiul născut și temelia cu cel mai tânăr dintre copiii lui. Iosua a rostit blestem împotriva celor ce vor rezidi cetatea. Și uitați ce idei le-a venit la israeliți. Deci Iosua a vorbit de cetate. Atunci noi reconstruim Ierihonul, dar nu-l facem cetate. Îl facem un loc de agrement. Pentru că este în vale, foarte plăcută, palmieri mulți, verdeață mult, lângă Iordan, au rezidit Ierihonul, l-au rezidit ca centru de agrement. Ce însemnează Ierihonul, frate și soră, doamne și domnule, înseamnă puterea firii, puterea firii. Știți cât de puternică este firea? Firea ne întoarce mereu și mereu în același loc de unde am căzut odată. Mereu și mereu în același loc de unde am căzut odată, unde s-a prăbușit odată. Și știți cum? Noi avem această întrebare. Oare cât de departe ne putem duce? Până unde să mă duc? Cât mă pot apropia de păcat? În 1 Ioan 5:16 cuvântul Domnului spune: dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, este vorba de moarte fizică, frați și surori, să vă rugați pentru persoana aceea, deci pentru cel ce a păcătuit și plată păcatul este moartea. Dacă n-a murit când a păcătuit, să vă rugați pentru el și Dumnezeu îi va da viață la cel pentru care te-ai rugat și m-am rugat, îl aducem înaintea Domnului să se întoarcă la Domnul. Și zice acolo, este un păcat care duce la moarte. Pentru aceea să nu vă rugați. Deci dacă a murit, nu mai mergeți pe la preot, nu mai mergeți pe la episcop să facă nicio slujbă, că nu-l mai aduce nimeni din moarte. A murit în păcat, se duce în pedeapsă eternă. Asta vrea să spună Ioan. Este un păcat care duce la moarte. Dar Ierihonul are o atracție sălbatică pentru noi. Mereu, mereu ne duce înapoi acolo. Nu? Domnul a spus, blestemat să fie locul acesta. Și Israel a căutat din nou locul acela. a căutat din nou locul acela. Și Israel a zis, să vedem, dacă nu-i punem porțile și dacă nu facem ziduri împrejurul lui, se supără Dumnezeu pe noi. Exact așa cum se întâmplă cu toți cei ce caută păcatul. Dacă sunt prieten cu tânărul acesta sau cu tânărul acesta, cât de departe ne putem duce? În loc să-și spună cât de curat trebuie să mă port, își pun această întrebare, cât de departe ne putem duce? Este o atracție în Ierihon. Este o atracție în Ierihon. În 2 Samuel, capitolul 11, versetele 20-21, David a întrebat și Ioab a întrebat, și de ce v-ați apropiat de zid? Prea tare de zid. Nu știați că de acolo de pe zid se aruncă săge, se aruncă apă clocotită, sunt șerpi otrăvitori, piatră de moară și te poate omorâ? Întrebarea mea este aceasta, dragul meu. De ce te întorci mereu și mereu la Ierihon? Vrei să vezi cât de puternic ești? Sau cât de puternic sunt? Nu suntem puternici. Firea pământească trebuiește biruită și la Ierihon. Puterea ei trebuiește nimicită. Trebuiește nimicită. Și apoi, este cea de-a cincea, este Eglonul. Este împăratul acesta, care înseamnă urăciunea firii, repulsivitatea firii. Frați și surori, doamnelor și domnilor, problema stă în felul următor. Firea pământească, energizată de diavolul, de cel rău, arată ca un eglon, ca un grăsan din acesta unsuros, neînfrânat, deformat și adulat numai doar pentru faptul că are poziție, putere și bani. Dar firea și diavolul ne fac urâți, ne deformează caracterul, ne strică familia, ne ruinează personal, ne nimicește sufletul și ne ascunde fața lui Dumnezeu. Ne ascunde fața lui Dumnezeu. Deci, indiferent cine ai fi tu, în această seară, ori în această zi, stând în fața Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, uită-te la caracterul tău și uită-te la demnitatea ta. Până unde te-a adus firea? Ce-a făcut din tine? Până unde te-a adus eglon? Ce-a făcut din tine? Cât de frumos este caracterul tău? Tu și cu mine, care ne lăudăm că suntem creștini, noi trebuie să fim o făptură nouă, o creație nouă. Suntem noi această făptură nouă? Această creație nouă? Ehud s-a ocupat întâi de Eglon. S-a ocupat de această putere a firii. Și numai după ce a reușit în secret să-l nimicească pe Eglon, s-a dus în fața lui Israel și a chemat pe Israel la luptă. De aceea, haidem să vedem în al doilea rând arme pentru biruință. Arme pentru biruință. Judecători 3:16. Ehud a făcut o sabie cu două tăișuri, lungă de un cot, și a încins-o pe sub haine în partea dreaptă. Trei arme a folosit Ehud. Trei. Prima, și-a recunoscut slăbiciunea. 3:15. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul a ridicat un izbăvitor pe Ehud, fiul lui Ghera, Beniamitul, care nu se slujea de mâna dreaptă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, haideți să vă uitați puțin în istorie, în istoria biblică. Când Beniamin s-a născut, Beniamin din care se trage Ehud, mama lui, Rahel, a zis, în stare muribundă, Ben-Oni, fiul durerii mele, Geneza 35:18. Iacob l-a luat în brațe și a zis, este Beniamin, Ben-Amin, este fiul mâinii mele drepte, fiul tăriei mele, fiul puterii mele. Despre Mântuitorul Iisus Hristos, uitați ce spune cuvântul Domnului, Iisus, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. Psalmul 110 cu versetul 1 și fapte 2:34, Iisus Hristos este așezat la dreapta lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dreapta, mâna dreaptă în istoria biblică a Vechiului Testament stă pentru putere, pentru îndemânare și pentru utilitate. Dar Ehud nu are nici binecuvântarea lui Beniamin din Beniamin, că nu-și poate folosi mâna dreaptă, nu are tăria aceasta, nu are nici abilitatea de a-și folosi mâna dreaptă. Este un stângaci. Dar el știe să folosească slăbiciunea lui ca pe o armă mortală. Așa a făcut apostolul Pavel. Cuvântul Domnului spune: am avut un țepuș în carne. M-am rugat lui Dumnezeu de 3 ori să-mi ia țepușul acesta, pentru că era o ispită pentru mine. Mă duceam să predic Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și spuneam despre puterea lui Dumnezeu, despre vindecări divine, despre izbăvire sub puterea celui rău. Și ei se uitau la mine, la neputința mea, și am spus: Doamne, ia-mi-o! Și Dumnezeu mi-a zis, uitați-vă în 12:7-10, nu ți-o iau. Harul meu îți este de ajuns. Puterea mea unde este făcută cunoscută? În slăbiciune. Pentru că știți apostol Pavel, știți Pavele, dacă rămâi smerit, dacă vezi această slăbiciune în tine, n-ai să te îngânfi, ai să te rezemi tot timpul pe harul meu, tot timpul pe puterea mea, tot timpul pe tăria mea, tot timpul pe Duhul meu cel Sfânt. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, primul lucru pe care trebuie să-l facem în lupta împotriva firii, în lupta împotriva celui rău, este să ne vedem slăbiciunile și să recunoaștem slăbiciunile. Vezi stângăcia și recunoaște-o. Și adu-o în fiecare zi, stângăcia aceasta, înaintea lui Dumnezeu. În fiecare zi. Și Dumnezeu mă va binecuvânta și te va binecuvânta să transforme stângăcia ta și stângăcia mea în putere care să fie nimicitoare pentru cel rău. Recunoașteți slăbiciunea. Apoi, a doua, a ales arma potrivită. Judecător 3:16. Și-a făcut o sabie cu 2 tăișuri lungă de un cot și a pus-o în partea dreaptă. Știți de ce? Pentru că potrivit Eclesiastul 10:2, înțeleptul are inima în partea dreaptă. Știți ce înseamnă aceasta în Scriptură? Aceasta în Scriptură înseamnă că un om înțelept, un om care spune că îl cunoaște pe Dumnezeul Scripturilor, judecă cu înțelepciune. Asta înseamnă inima de partea dreaptă. Face ce este bine și judecă cu înțelepciune. Armă potrivită, sabie cu 2 tăișuri. Ce ai putea tu să iai și ce aș putea eu să iau împotriva firii pământești și împotriva păcatului? O armă mai potrivită decât cuvântul lui Dumnezeu eu nu cunosc în Scriptură. Efeseni 4:12, cuvântul Domnului spune: și cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor decât orice sabie cu 2 tăișuri. Ehud și-a luat o sabie cu 2 tăișuri să lovească în urăciunea firii, în Eglon, ție și mie. Ne trebuiește să avem această sabie care este cuvântul lui Dumnezeu. Tot timpul în viața noastră, tot timpul cu noi. Pentru că dacă nu purtăm cuvântul lui Dumnezeu cu noi, ne poartă firea, ne poartă Amon, ne poartă Moab și ne poartă Amalek. Ne poartă Irihonul. Ne plimbă din loc în loc, din păcat în păcat, din slăbiciune în slăbiciune. Întrebarea mea este aceasta: cât valorează cuvântul Domnului în viața ta? Cât valorează cuvântul lui Dumnezeu în viața ta? Vrei să te numeri printre biruitori? Poți să te numeri printre biruitori. Cuvântul Domnului mă apără și te apără. Te sfințește. Ioan 17:17. Sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Deci nu minciuna, nu firea pământească, adevărul ne face liberi. De aceea, dacă te simți în această seară mustrat de cuvântul lui Dumnezeu, dacă știi că firea pământească te-a plimbat unde nu trebuiește și te-a dus unde nu trebuiește, dacă știi că firea pământească te-a trântit la pământ și ai văzut că iarăși a venit la tine, iarăși a venit la mine, întoarce-te la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune: dacă ai văzut pe fratele tău făcând un păcat și încă nu-i mort, vrem să ne rugăm pentru fratele acesta, vrem să ne rugăm pentru sora aceasta. Nu să facem show din păcatul nimănui, ci să facem show din cel rău. Să ne micim pe cel rău. Cum? Cu puterea cuvântului, cu puterea Duhului Sfânt. A ales arma potrivită. Și apoi, cea de-a treia, a ales înțelepciunea. Judecător 3, de la 16 la 21. Se vede că Ehud a fost trimis de bătrânii lui Israel să ducă tributul anual către Eglon. 3:19, judecător. Strategia lui Ehud de a-l ucide pe Eglon și de a-l elibera pe Israel nu poate fi judecată. Poate că m-a întrebat cineva și m-a zice: cum a putut Ehud să facă ce a făcut? Și a zis: am un cuvânt din partea Domnului pentru tine. Să nu judecați pe Ehud în felul acesta și nu judecați sfinții Vechiului Testament prin teologia Noului Testament. Vechiul Testament nu are toată revelația pe care o ai tu și pe care o am eu. De aceea nu te poți scuza și nu mă pot scuza cu ce se întâmplă în Vechiul Testament. Niciunul dintre noi să nu spună, Dumnezeu a avut milă și de Avram, chiar dacă a mințit, a avut milă și de David, chiar dacă a urvit. Nu, aceasta nu este scuză. Avram, chiar dacă este părintele credinței, David, chiar dacă este strămoșul Domnului nostru Iisus Hristos după trup, n-a avut revelația pe care o ai tu și cu mine. Noi avem toată revelația lui Dumnezeu, tot cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Iisus Hristos a murit pentru tine și pentru mine. Ei n-au avut această experiență, dar tu o ai și tu cunoști mai mult. Înțelepciunea lui în lupta împotriva asupritorilor, înțelepciunea ta, a mea, în lupta împotriva firii, este aceasta. S-a folosit de ce a avut. N-a pretins că este un judecător în Israel, ci numai un izbăvitor, 3:15. S-a ocupat de o problemă odată, nu de toată trinitatea drăcească, Amon, Moab și Amalek, în același timp. O problemă odată. Știi de ce cad mulți? Pentru că își fac 10, 20 de lucruri pe listă. Asta le fac. Fă una odată. Fă una odată. Dacă te frământă pornografia, ocupă-te de problema aceasta acum. Dacă te frământă beția, ocupă-te de problema aceasta. Dacă te ocupă minciuna, ocupă-te de problema aceasta. Nu te ocupa de 100 odată și de niciuna cum trebuiește. Ocupă-te de una și ucide-o. Și vei vedea că apoi poți să le birui pe toate. Poți să le birui pe toate. Cu înțelepciune. Nu s-a plâns în urma izbăvirii dată de Domnul prin el că n-a fost ridicat la rang de judecător și nu s-a mai vorbit despre el în Israel, deși Israel a primit cea mai lungă pace pe care a primit-o în timpul acela, 80 de ani. Dar nu se mai vorbește de Ehud nicăieri. S-a lăsat să fie un instrument, asta este înțelepciunea, eficace în mâna Domnului în momentul potrivit. Chiar dacă l-a asasinat pe Eglon, după obiceiul timpului, și a zis, am un cuvânt din partea Domnului către tine, împărate, aș vrea să vă spun următorul lucru. Cuvântul din partea Domnului pentru firea pământească, pentru Eglon, este același în toate timpurile. Moarte firii pământești. Asta e cuvântul Domnului. Nu este alt cuvânt. Am un cuvânt pentru tine, Eglon. Moarte. Am un cuvânt pentru firea pământească. Moarte. Roman 6:13-12, Roman 8:13, dacă prin Duhul veți face să moară firea pământească care este în voi, veți fi fiii celui prea înalt. Asta este cuvântul din partea Domnului, către firea pământească. Este moarte. Este moarte. Și apoi în al treilea rând și în ultimul rând, biruința publică. Judecător 3:27. Cum a ajuns în muntele lui Efraim? A sunat din trâmbiță în muntele lui Efraim, copiii lui Israel s-au coborât cu el din munte și el s-a pus în fruntea lor. Biruința personală în secret devine acum o biruință publică. Dacă personal am știut și ai știut să te lupți cu firea pământească, să te lupți cu păcatul și să-l birui, poți să vii să înveți pe alții. Și poți să vii să vorbești la alții. Dar dacă și eu și tu ești un robit și nu mai scapi de păcat, never, ever, nu mai duce și pe altul în rătăcire. Știi de ce? În cuvântul Domnului este foarte categorică Sfânta Scriptură. Dumnezeu cere sângele lui din mâna ta, din mâna mea. Nu mai adăuga la necazul care îl ai. Ehud s-a urcat pe munte și a sunat din trâmbiță. Dar sunt convins că Ehud a știut ce face. Pentru că observați dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cum a ajuns, a sunat din trâmbiță în muntele lui Efraim. Copiii lui Israel s-au coborât cu el din munte și el s-a pus în fruntea lor. Cum de-au înțeles copiii lui Israel așa de repede? Ehud a știut ce înseamnă sunetul trâmbiței. Ehud a știut ce înseamnă sunetul trâmbiței. Sunetul trâmbiței este reglementat în numeri 10, primele 10 versete. Și sunetul trâmbiței, în numeri 10 cu 10, are 4 dimensiuni pe care Ehud se vede că le-a cunoscut bine și a știut ce face. Prima dimensiune este umblarea credinciosului, numeri 10, 1 la 6. Acolo Dumnezeu spune să vă faceți două trâmbițe de argint și să sunați cu ele. Spune să sunați într-un fel când este vorba de umblarea lui Israel, să sunați într-un fel când este vorba de luptele lui Israel, să sunați în altfel când este vorba de războaiele lui Israel și să sunați în altfel când este vorba de adunarea lui Israel. Asta ce presupune pentru tine și pentru mine? Că trebuie să cunoaștem sunetul trâmbiței. Trebuie să cunoaștem sunetul trâmbiței. Dumnezeu ne învață și pe noi să știm cum să umblăm. Dacă vrem să fim utili în casă, dacă vrem să fim utili în biserică, dacă vrem să fim utili între prieteni, dacă vrem să fim utili între colegi de facultate, de liceu și să le spunem de cuvântul Domnului, în primul rând trebuie noi să știm cum să umblăm. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă vrem să știm cum să umblăm, umblăm potrivit cuvântului lui Dumnezeu. 1 Corinteni 15, 1 la 3. Nu poți umbla altfel dacă vrei să dai pildă cuiva. Iisus Hristos s-a născut după Scripturi, a trăit după Scripturi, a murit după Scripturi, a înviat după Scripturi, s-a înălțat la cer după Scripturi și va veni după Scripturi a doua oară. Toate după Scriptură, umblă prin cuvânt, umblă călăuzit de Duhul Domnului, Galateni 5:16. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu și nu veți împlini poftele firii pământești. Umblă înapoi a Domnului și nu înaintea lui Dumnezeu. Biserica Emanuel, frați și surori, doamnelor și domnilor, Exod 33:21-23. Moise îi spune lui Dumnezeu, vreau să-ți văd fața. Că și noi vrem să vedem minuni. N-ai să vezi minuni și n-ai să vezi gloria lui Dumnezeu. Și ce a spus Dumnezeu? Ia stai tu înapoi a mea. Și uite-te la spatele mele, nu la fața mea. Pentru că dacă stai la spatele mele și calci pe urmele mele, vezi minunile mele. Nu înaintea lui Dumnezeu, în spatele lui. În spatele lui Dumnezeu. Calcă pe urmele lui, nu înaintea lui. Nu el să calce după tine, nu el să calce după mine. Noi să călcăm după el. Ehud a știut cum să umble, de ce a sunat ce trebuie. A știut, al doua, este mărturia credinciosului, numărul 10, 1 la 8. Sunați pentru reuniunea poporului, 10:2-7. Din numeri, sunați pentru bucuria poporului, 10:10, sunați pentru aducerea aminte. Ehud n-a fost confuz în trâmbiță, pentru că a știut ce semnal să dea. Dar dacă tu și cu mine spunem celui de lângă noi, știi ce, dragul meu, trebuie să te legi de păcatul acela și tu ești legat cu 10 și te vede, ce semnal ai dat? Ce semnale am dat? Ce lecție am dat? Trei. Bătăliile credinciosului. Numer 10:9. Când a sunat din trâmbița, știu că a înțeles Israel, e vorba de război. Au cunoscut cine e vrăjmașul? Au cunoscut că este chemare la luptă? Și au cunoscut cum trebuie să se lupte și unde trebuie să se alinieze. Uitați-vă în cuvântul Domnului, de exemplu, în Ioel 2:1-15. Sunați din trâmbiță în Sion. Vestiți o zi de post. Vestiți o zi de plâns. Vestiți o zi de adunare. Vestiți o zi în care preoții să stea între tindă și altar și să plângă pentru poporul Domnului. Vestiți o zi în care poporul să se adune la oaltă, pentru că poporul meu este bătut. Toate lăcustrele l-au mâncat. Toate lucrurile au venit împotriva lui. Dar stați și plângeți. Și Dumnezeu vă va ridica. Va lupta pentru voi. Vă va arăta gloria lui. Vă va arăta puterea lui. Și apoi este ultimul aspect. Când se sună din trâmbiță, este închinarea credinciosului, numer 10:10. Când sună pentru închinare, nu ne batem la închinare. Ne batem când se sună pentru luptă. Nu unul cu altul,
ne batem cu firea noastră pământească și ne batem cu cel rău. Când postim, când ne rugăm, când ne smerim, facem lucrul acesta să punem firea la punct și Dumnezeu să se poată folosi de slăbiciunile noastre pentru ca acestea să fie îndepărtate de la noi și în loc de păcat, în loc de trăire separată de Dumnezeu, să putem trăi ca oameni care îl înalță pe Dumnezeu și de care se poate folosi Dumnezeu. Și apoi când vine timp de închinare, să putem să ridicăm mâini curate către Dumnezeu, să putem să înălțăm numele lui Dumnezeu, să putem să binecuvântăm pe Domnul, nu să ne expunem pe noi, să ne vadă cineva cât de talentați suntem. Nu! Nu! Când Dumnezeu este lăudat în poporul său, numele lui trebuie înălțat, numele lui trebuie lăudat. De aceea, dă-i slavă Domnului, nu dă slavă omului, dă-i cinste lui Hristos, nu dă slavă unui om muritor. Întrebare. Cum stai în luptă cu firea pământească? Nu-l vezi pe Eglon cât este de urât, de repulsiv, de unsuros? Nu-l vezi pe Amon cum te plimbă? Pe Amalec cum insistă mereu și mereu? Ierihonul cum te cheamă din nou la locul blestemului în loc să te duci la locul binecuvântării? Ne trebuiește o armă potrivită. Și arma potrivită este să ne vedem cine suntem. Doamne, sunt un stângaci. Dar Tu mă poți face o unealtă în mâna Ta, Doamne. Mărează-mi pe cuvântul Tău, care este o sabie cu două tăișuri. Curățește-mă prin acest cuvânt pe mine prima dată, Doamne, ca să pot să stau apoi în fața familiei, în fața prietenilor, în fața poporului Tău. Și dă-mi înțelepciune, Dumnezeule. Să știu să rezolv o problemă odată. O problemă odată. Pentru că atunci când voi suna din trâmbiță, atunci când voi spune prietenilor mei, haideți cu mine la biserică, când voi spune prietenilor mei, haideți cu mine la casa Domnului, când voi spune familiei, haideți să ne plecăm pe genunchi, să nu-mi spună, dar de ce să te pleci pe genunchi? Te mai ascultă Domnul? Te mai aude Domnul? Când ești în rânduială cu Dumnezeu, când sunt în rânduială cu Dumnezeu, Eglon poate fi nimicit. Și încă o dată, Dumnezeu n-are decât un singur cuvânt pentru firea pământească. Moarte! Moarte! Omorâți prin Duhul mădularele care se războiesc în voi, împotriva cunoașterii lui Hristos. Dumnezeu ne-a chemat la biruință. Ne-a chemat să ne regăsim echilibrul sufletesc. Altfel vine o zi când Dumnezeu ne îngăduie sub mâna lui Eglon. Și n-am vrea niciunul să ajungem acolo. Vrem casele noastre să fie case binecuvântate. Familiile noastre să fie familii binecuvântate. Tu personal, eu personal, să fim oameni liberi. Binecuvântați de Dumnezeu, plin de putere. Dacă vei fi aici și vei zice, eu sunt stângaci, eu sunt nepotrivit, eu sunt neînsemnat, eu sunt neînsemnată, spune lucrul acesta cu sinceritate. Pentru că dacă recunoști cu sinceritate că ești slab, Dumnezeu te face tare. Asta e secretul. Dumnezeu te face tare. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Nu știu care este starea ta, nu știu care este inima ta, nu știu cum te-a tăiat cuvântul la inimă, cuvântul e o sabie cu două tăișuri. Poate te-ai simțit neconfortabil sau neconfortabilă în fața acestui cuvânt, pentru că mai ai mult de luptat cu firea pământească. Lucruri care te pun mereu și mereu, te întorc mereu și mereu la Ierihon, mereu și mereu la Ierihon. Nu ne uităm că am trecut de ora 8. Uită-te la acest adevăr. Dacă în clipa aceasta treci dincolo, cum treci? Și unde treci? Asta te uită. Dacă în clipa aceasta trec dincolo, cum treci și unde treci? De aceea, aș vrea să dai voie lui Dumnezeu să se ocupe de tine. de sufletul tău, de viața ta, de bătăliile tale. Și dacă simți că ai nevoie de ajutor din partea lui Dumnezeu, ca El să te sfințească prin adevărul Său, care este cuvântul Sfintelor Scripturi, ca El să te îmbrace cu sabia Duhului, care e cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vrei să poți să te lupți cu o problemă odată, aș vrea să te invit să vii înaintea Domnului, să vii aici în față. Indiferent cine ești, vrem să ne rugăm cu tine și vrem să ne rugăm pentru tine, pentru problema ta și pentru bătălia ta. Cu Dumnezeu se poate. Căci Dumnezeu este pentru noi, nu e împotriva noastră. Dacă n-ar fi pentru noi, am fi murit când am săvârșit păcatul. Dar pentru că este pentru noi, Dumnezeu ne cheamă să venim din nou înaintea Lui. Deci ia-ți curaj, fii realist și vino aici în față și spune: Doamne, eu am nevoie de ajutorul Tău. Eu am nevoie de ajutorul Tău în lupta mea. Pentru că vreau să trăiesc o viață liberă de păcat, liberă de prejudicii, liberă de orice care ne apasă și care îmi face viața să fie amărâtă de multe ori și care de multe ori poate că îmi denaturează caracterul. Nu vrem să plecăm până nu ne rugăm Domnului. Deci dacă ai nevoie de ajutorul Domnului în lupta aceasta, pentru un caracter sfânt, pentru o viață binecuvântată, vino aici în față.